numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Vreau să-mi permit astăzi ceva. Și anume, plec de la faptul că frățile voastre care citiți la strană, unii citiți ca la școală. Adică declamativ, teatral, ușor teatral, ca la școală, adică curat, frumos, dar ca la școală. Și deci lipsește tonul de rugăciune. Adică dincolo de claritatea citirii trebuie să fie angajamentul de rugăciune al citirii. Deci ăsta e un lucru pe care noi la altar îl răbdăm de la dumneavoastră, că n-avem încotro. Îl răbdăm, că, mai ales că nu suportați observațiile făcute direct. Și atunci îmi permit și eu ceva, adică să fac și eu o predică-lecție. Adică o predică-lecție. Adică cu ton din ăsta așa frumos, civil, cum să cade, fără elan, fără nu știu ce, pur și simplu așa. Nu? Și încep de la ce credeți că încep? De la faptul că azi dimineață Părintele Grigore m-a dus de dimineață ca să pot face proscomidia, și pe drum am stat de vorbă și am conștientizat și dânsul și eu că e o deosebire între în structura și în manifestarea preoților care la vârsta adolescenței au făcut seminar teologic și cei care la vârsta adolescenței au făcut un liceu de cultură generală. Sau tehnic, sau ce e, adică un liceu laic. Și teologia au făcut-o la o vârstă mai către 20 de ani. Adică la vârsta când omul se duce la facultate, nu? Și am constatat că persoana care la vârsta adolescenței s-a dus la seminarul teologic are o îngustime a abordării. N-are instrument de lucru mental cu care să se miște ușor în dialog cu oamenii care nu au formație teologică și care nu iau credința în mod firesc, ci sunt oamenii zilei. Sunt oamenii care au, în cel mai bun caz, o cultură generală. Sunt oameni pe formație de matematică, de fizică, de chimie, de științe sociale, de ce vrei dumneata. Pe când deosebit de performanți în timpurile noastre sunt acei preoți concreți, persoane concrete, care și-au făcut pregătirea lor teologică în vederea preoției la o vârstă la care ei absorbiseră pe parcursul adolescenței și într-un liceu de cultură laică, absorbiseră foarte multe cunoștințe nereligioase. Dar peste acestea, venind pregătirea teologică, lor le dă, fără să-și dea seama de lucrul acesta, în firescul lucrului, le dă o anumită dezinvoltură, o anumită ușurință de a dialoga și de a reprezenta și de a împlini misiunea preoțească într-o lume care nu mai are în mod firesc credința și practica religioasă ca normală și ca, cum să spun, la degetul mic. Dumneavoastră aveți impresia că dacă eu aș fi făcut, eu personal, vă dau un exemplu, aș fi făcut seminarul teologic la vârsta când se formează marile aptitudini de cunoaștere ale omului, adică în adolescență. Eu aș fi fost capabil, de pildă, în timpul construcției bisericii, să urmăresc fără probleme desenele arhitectei? Adică fără să ai o educație în direcția tehnicii. Adică să poți citi un desen tehnic. Cei care aveți educație în acest sens, știți ce spun. Desenul tehnic e una, desenul artistic e altceva. Adică să poți citi o planșă de desen tehnic și să poți înțelege ce înseamnă hașurile și ce înseamnă alea și alte poți urmări cu ușurință ideea aceasta că e un desen care rezultă dintr-o secțiune și așa nu intru în amănunte. Sau aveți impresia că dacă Părintele Grigore ar fi făcut seminar teologic la vârsta liceului, ar fi fost capabil să ia din zbor provocarea timpurilor și să-și facă panouri fotovoltaice și să treacă pe încălzire din aceasta, pe pompe de căldură 100% și noi să avem o căldură plăcută în biserică? Am fost în Transilvania, dragii mei, și am dat un frig pe acolo, pe la bisericile și mănăstiri pe unde am fost și am venit bolnav și cu mijlocul și cu nasul și cu tot. Acum sunt mai bine ca ieri. Dar, cum să spun, boieria care o avem noi aici, nu au alții. Și acest lucru îl puteți pune în legătură cu tipul de preot care conduce parohia. Puteți să-l puneți în legătură. Adică, trecând de la acest lucru, ne ducem mai departe și ne dăm seama că omul nu-i la fel la orice vârstă. Adică tu nu bași matematică de nu știu ce fel în copilul de 3 ani. O spun așa, că bineînțeles că nu face nimeni treaba aceasta. Ba face! Ba face, cum să nu? Adică necunoașterea asta a omului, a faptului că eu la vârsta de 70 ceva de ani sunt într-un fel, și altfel am fost la 20 de ani, nu? Și altfel a fost copilul la 3 ani, copilul Petru, sau copilul Grigore Alexandru, sau, știi? Sau unul dintre dumneavoastră. Lucrul acesta se neglijează și atunci se face un fel de balamuc. În loc să-ți dai seama că copilul trebuie să fie protejat de tatălui și de mama lui și în atmosfera familiei el să fie asistat, ușor, ușor să se maturizeze, pentru ca să-i dai drumul din mână în timpul adolescenței și pe urmă să te bucuri de el că e matur la 20 ceva de ani și are responsabilitate și capabil să se hotărască pentru o meserie, pentru o căsătorie, pentru toate celelalte. În loc să faci treaba aceasta, tu zici, copilul e șeful. Și atunci el e stăpânul familiei. Copilul e stăpânul familiei. Corectitudinea politică așa pune problema, că nu se poate, domnule. Copilul, păi dacă vrea copilul cu tare, păi copilul vrea pe pustia, nu-i așa? Și tu te potrivești lui. Păi ștergi cu buretele toată biografia ta până la 40 de ani, în care ai învățat atâtea lucruri și tu renunți la toate lucrurile acestea și lași pe copil să o tărască și pentru tine și pentru el? Măgării, pe care cineva le pune foarte, cumva trebuie văzut cine pune treburile astea și cine are interes pentru ca să schimbe raportul între părinți și copii. Nu? Și atunci pe copil, în loc să zici, bă, are 3 ani, are 2 ani, are 5 ani, ce se potrivește la 3, ce se potrivește la 5, ce merge la 10 ani, ce merge la 14 ani, când încep să-i dai drumul din mână și să înceapă să se obișnuiască cu, nu? Îmi vine în minte o imagine. Vedeam acasă, vă odihnesc puțin, nu? Ca să mă puteți urmări, că predica mai durează. Lecția mai durează. Căruță cu doi cai și lângă doi cai încă unul legat numai de gât. Lângă ea mai. Păi ce se întâmplă, tată? Că altfel vedeai când erau iapa noastră, noi am avut cai totdeauna. Avea un mânz. Mânzul mergea după căruță. Venea după maică-sa, adică venea după căruță. Deci noi mergeam înainte cu căruța și mânzul alerga după noi. Mai în stânga, mai în dreapta, dar ținea aproape. La un moment dat vedeai mânzulețul mărișor că îl lega de gât lângă maică-sa. Îl învăța disciplina. Îl învăța disciplina. Nu când era mic de tot, ci când începea să zburde așa, să fie și el, îl învăța disciplina să-i fie normal ca să aibă o legătură și o limită a mișcărilor lui alături de caii bătrâni și ca să se învețe cândva să poată fi pus și el la ham. Asta nu o făcea, cum zic, când era mic, o făcea la un moment dat. Așa e și cu omul. Deci faptul de a lăsa copilul în voia lui, faptul de a-l lipsi de botez, Faptul de a crede că copilul poate alege, asta e o prostie. E ca și când eu am trăit degeaba. Adică toată acumularea mea de o viață întreagă, nu, o dau deoparte și zic copilului deștept. Băi, e deștept? Nu. E abonat la deșteptăciune, nu-i deștept. E abonat la o posibilitate, la o performanță cândva la vârsta lui. Dar cum? La vârsta mică el trebuie să fie în disciplina familiei. Să absoarbă cât mai mult din modelul părinților. Să ia de acolo din familie cât mai multe lucruri, nu? Păi, ce a zis Părintele Arsenie Boca? Deci, adun elemente. Când oamenii se văitau că popa lor de acasă să-mi bată și face dăștea și face dăstea și dezonorează rânduielile. Și chipul care trebuie să-l aibă preotul într-o parohie. Și se zicea, voi i-ați făcut așa pe preoți. Că preotul ăla, înainte de a fi preot, a fost copil într-o familie și el a fost crescut într-o casă de părinți. Zice, dacă n-ați crescut copiii ca pe niște viitori preoți, cum vrei să ai un preot performant? Deci nu veniți la mine și vă plângeți. Sau mă provoca cineva ieri, alaltă ieri, cum a fost când am fost la Părintele Arsenie ultima oară, când nu vorbea și așa. Și ține o minte când se văita o mamă, voce tare acolo în public, că copiii se poartă mișelește cu părinții și bagiocorește și nu știu ce. Și zice, așa l-ai crescut pe ăsta. Tu l-ai crescut așa, da? Părintele Arsenie Boca, răspuns pe carnet și cineva a citit cu voce tare. Deci vă dați seama că a veștejit-o pe femeia aia, a terminat, ce să mai zică? Ce să mai zică? A spus foarte clar. Ce l-a crescut? Nu l-ai crescut tu? L-a crescut și societatea. Dar primele lucruri... Deci undeva, deci depinde foarte mult, nu-i așa, creșterea copilului. Vin și mă întreb, ce poate să iasă bun? Și ce fel de misiune poate deplini omul matur de mâine, dacă el astăzi, datorită internetului și datorită lucrurilor la care acces, că așa e, că sunt telefoane mobile cu internet în mâinile tuturor copiilor. Așa e lumea de astăzi. Da, dar e un risc extraordinar. Pentru că vin în legătură cu mișeliile, la o vârstă la care ei nu au cum face față la șocul acestor mișelii. Adică să vezi imagini explicite de desfrânare, nu? Ce poate înțelege un copil? Sau cu ce bagaj pleacă un copil mai departe? Când lucrurile acestea sunt lucruri pe care el le află mai târziu, pe copil aduce parza, pe nu știu ce, cu tare. Acum nu, copilul în pântecele mamei, e cu tare. Bun, lăsăm deoparte. De ce vă spun treburile astea? Vi le spun să putem face față la provocarea sărbătorii de azi. La sărbătoarea de astăzi, a intrării Maicii Domnului în biserică. Și altă dată, tot cam în direcția asta am mers cu predica, dar nu cu aceleași cuvinte. Deci noi ce sărbăm astăzi? Sărbăm pe Maica Domnului ca pruncuță Maria la 3 ani. Când a fost dusă și lăsată la templu. Câte nu se pot înțelege de aici, pe care l-am spus și altă dată, dar le mai spun o dată, că lecție, că părinții s-au rugat o viață întreagă ca să aibă un copil, dar lor le-a fost foarte clar că acest copil nu e pentru ei. Nu li s-a dat acest copil pentru ei. Deci vă dați seama, deja de la bun început, părinții au o abordare specială cu copilul lor. Nu, eu te-am făcut, eu te omor. Adică ești al meu, tu trebuie pe mine, nu știu ce să faci, cum să faci. Bă, copilul e al lui Dumnezeu. Deci lucrul acesta e un prim element care te poate învăța pe tine, părinte, o raportare justă față de copil. Adică să ai o anumită lejeritate a relației, nu relație de posesiune. E copilul tău, ai responsabilitate pentru el, trebuie să-l crești într-un anumit fel, dar nu-i al tău, nu-i pentru tine. Copilul ăla nu-i pentru tine. Dacă Dumnezeu are cu el un proiect deosebit, că dacă Dumnezeu n-avea un proiect pentru omul respectiv, nu se năștea. Oricât ai fi tu de bărbat și de femeie împreună, nu se năștea. El s-a născut pentru că Dumnezeu și-a asumat acest lucru al oamenilor și a lăsat ca acolo să fie un gând al lui, să se întrupeze un gând al lui și un proiect de biografie, de misiune. Deci, părinții ăștia sunt deosebiți. Noi nu degeaba îi tot pomenim. Că aveți câte desi pe noi. Ioachim și Ana, îi pomenim mereu. Părinții Maicii Domnului, exemplul lor deosebit, prin atitudinea pe care au avut-o față de copil, nu? Erau bătrâni. Nu aveau și ei nevoie de cineva tânăr lângă ei. Nu de să viți, Doamne, dă-ne zile să mai crească copilul ăsta, să-și facă și el un rost aici, să avem și noi pe cineva să ne protejeze. Nu. Ei au promis și promisiunea a fost sfântă. Copilul a 3 ani a fost dusă la templu. Deci nu mai e a părinților. Dar noi am citit lucrul acesta în înțelesul extraordinar. Că până la vremea când copilul s-a putut maturiza din punct de vedere trupesc, ca fetița devenită fată, să poată să zămislească în pântecele ei în chip supranatural, dar trupul ei să fie matur, să poată duce în pântecele ei un copil, pentru lucrul acesta, până la acea vârstă, copilul a trăit în seră. Așa am spus și altă dată. Trebuie să înțelegeți treaba aceasta. Copilul n-a trăit în lume. Copilul acesta a fost protejat. Adică deja de la vârsta când începe să absoarbă lucruri conștiente și să fie cu toată ființa lui absorbantă a ceea ce se întâmplă în jur și oricând în jur se pot întâmpla lucruri proaste, oricând, vorbe proaste, exemple proaste și așa mai departe, că lumea nu e o lume de sfințenie și nu e un rai al lui Dumnezeu lumea, ci totdeauna lumea a fost așa cum e, dar acum mai rău decât a fost altădată, nu? Și copilul a fost protejat, a fost dus într-o atmosferă artificială, de sfințenie, de disciplină, de protecție deosebită. Și ea și-a trăit toată copilăria până la maturizarea ei de pubertate și de ce știm noi din așa, într-un mediu controlat, foarte controlat și cenzurat. Acum, tradiția ne dă nouă niște lucruri pe care e foarte greu să le înțelegi. Adică, de aia s-a citit apostolul acesta de la evrei, de la epistola către evrei a Sfântului Pavel, în care el vorbește despre cortul sfânt și templul sfânt și despre Sfânta Sfintelor, pentru că tradiția spune că copila a fost dusă la templu și a intrat direct în Sfânta Sfintelor și n-a mai ieșit de acolo. Și acolo a trăit minunat și a fost hrănită minunat. Nu se poate înțelege natural lucrul acesta. Nu are un înțeles natural, că nu ai cum să înțelegi natural. Că regulile citate de Sfântul Pavel erau clare în Sfânta Sfintelor, nu intră decât marele preot odată pe an și cu jertfe și nu stă acolo, intră scurt și a plecat. Dar din acest contrast, și acum nu mai e lecție, acum deja începe să fie predică, nu? Din acest contrast între ce înseamnă Sfânta Sfintelor și faptul că se spune că Maica Domnului copil a stat în Sfânta Sfintelor, trebuie să înțelegem niște lucruri. Nu neapărat că ea a stat acolo în spațiul ăla geografic, în spațiul ăla fizic, care era fizic, era un spațiu anume, un altar închis, nu? Și ea n-a mai ieșit de acolo și a fost rănită de îngeri. Lucrul acesta e și adevărat și neadevărat. Adică dacă te duci natural așa și ca tembelul pe niște lucruri din astea, atunci dai cu capul în perete. Dacă ești puțin mai nuanțat, îți dai seama că e foarte adevărat lucrul acesta, sau poate fi adevărat. Că Maica Domnului a avut o legătură în toată această perioadă, fiind la templu, cum erau crescuți copiii de trupă. Nu știu dacă știe cineva, dar avem termenul copil de trupă, adică copil dat de mic și crescut pe lângă o cazarmă undeva. Și atunci el era un făcut militar încă de mic, nu? Așa se poate fi crescut un copil la templu, adică să absorbă în toată copilăria lui în loc de lucrurile oamenilor, la nivelul societății timpului său, el să absorbă lucrurile normative, realitățile simbolice, realitățile în baza cărora funcționează templu. și el să-și rănească copilăria lui și tinerețea lui, prima lui tinerețe, în toată faza asta când omul absoarbe și nu se poate apăra de ceea ce îi vine în suflet, el să absoarbă numai lucruri de un anume fel. Este o taină la ușa căreia nouă ni s-ar cuveni să batem. Care nouă? Păi tuturor oamenilor din biserica creștină, de la Mântuitorul Hristos încoace, adică de la Rusalii încoace, este taina Duhului Sfânt. Noi nu batem la această ușă. Avem niște elemente, niște nici elemente și ne ducem așa cu ele și le rostogolim, dar noi suntem provocați, așa cum au fost aceia când a trăit Mântuitorul Hristos pe pământ și problema lor era să recunoască că fiul lui Iosif și al Mariei din Nazaret, știau ei, este fiul lui Dumnezeu și să poată să ia lucrul acesta, să poată mărturisi, asta a fost o problemă foarte grea, foarte grea. Chiar și pentru ucenici. Pentru noi problema este Duhul Sfânt. Că cele referitoare la Mântuitorul Hristos sunt foarte bine întemeiate în Sfântele Evangheliei și în tot bagajul bisericii și în dogmele creștine și așa mai departe. Dar temele Duhului Sfânt sunt foarte, foarte rezumativ atinse de teologie. Și de aceea noi nu avem o trăire și nici o căutare și nici o relație, de fapt, conștientă cu Duhul Sfânt. Știm foarte puține lucruri, nici nu știm unde și cum. Taina Duhului Sfânt este legată de Fecioara Maria. Taina Duhului Sfânt este legată de înțelepciune, de ceea ce în Biblie se numește înțelepciune. Deci acolo unde vedeți scris înțelepciune, și unde vedeți că sunt cărți, sunt texte din Biblie care se referă la înțelepciune și numită ca atare, și a zidit înțelepciunea acasă și a făcut cu tare și cu tare, deci sunt niște lucruri extraordinare, dar se trece peste ele. Fac o paranteză, scurtă. Teologia rusească, în secolul XIX, a prins niște aripi de dimensiuni extraordinare, extraordinare. Atâția teologi, atâția trăitori, cum au avut rușii în a doua parte a secolului, în secolul XIX și după aceea, până a venit Revoluția Rusă, nu se poate imagina. Se poate face o afirmație că dracul acolo a lovit mai tare și a făcut pulbere până în ziua de astăzi, nu și-au revenit și aiuri așa cum, nu? Pentru că acolo înflorea ceva deosebit. Acolo, la ruși, a înflorit ceva deosebit. Și cu teologi ai minții, dar și cu trăitori extraordinari. Nu ne e la îndemână să recunoaștem treaba aceasta, pentru că de calibrul ăsta n-au fost nici grecii, n-au mai fost și nu suntem nici noi. Avem și noi vârfuri și mai sunt alții, dar ce au fost ăia, o pleiadă, adică mulți, școală. Și bineînțeles că ei s-au apropiat și de taina Duhului Sfânt. Nu puteau să nu se apropie, Părinte Nicolae. Nu puteau. Dar în încercările lor de a face o teologie coerentă și de a duce mai departe discursul despre în legătură cu taina Duhului Sfânt, Bulgakov, pe nume, a sărit calul. Așa se considera că a sărit calul. Că afirmațiile pe care le-a făcut păreau periculoase. El avea niște acumulări, avea niște intuiții, avea niște lucruri. Dar în căutarea acestui limbaj, el a dat cu oi ștangard, așa zicând. Și a fost condamnat ca eretic de sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse. Și o problemă în ziua de astăzi, și a fost o problemă și pentru alți colegi de-ai lui care au devenit mari după el, ce să facă cu Bulgakov, ce să facă? Pentru că el a vorbit despre înțelepciunea divină, despre Sofia. Despre Sofia Divină. Și el vorbind despre aceasta și entuziasmându-se așa, a apărut celorlalți că el a băgat în Sfânta Treime o a patra realitate. Ca și când a făcut pulbere revelația despre Sfânta Treime, pentru că el a exagerat vorbind despre Sofia Divină. A înțeles el că e legătură cu Maica Domnului, a înțeles lucrul acesta. Rușii au ceva predispus în această privință, pentru că ei au icoană cu Sofia Divină, făcută nu de la vremea lui Bulgacov, făcută pe la 1600-700. Vedeți ce vă spun aici? Nu? Sofia Divină e Duhul Sfânt, dragii mei. Deci în momentul în care poți înțelege că numele Duhului Sfânt poate să fie înțelepciunea dumnezeiască, te descurci. Între ce? Între textele biblice, între elementele de tradiție, iconografice, vezi, Sofia Divină sau așa, între încercările teologice, unele din ele periculoase, nu? Dar și între nevoia noastră deosebită de a găsi în sufletul nostru resurse pentru un cult puternic adresat Maicii Domnului. Cum să onorezi, cum să o cinstești pe Maica Domnului dacă nu-ți trimiți mintea ta și intuițiile tale ca să bănuiască că ea este sub o protecție deosebită a Duhului Sfânt? Ea a fost pe pământ, dar ea a fost un receptacol al Duhului Sfânt. Nu spunem noi în crez că Mântuitorul Hristos s-a întropat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria? Nu zicem noi treaba aceasta. Când v-am spus duminică, fiți atenți că omul are vocație, are aptitudine pentru realități duhovnicești. Nu știu ce ați înțeles și ce ați vrut dumneavoastră, dar eu vă aduc aminte. Deci ce înseamnă să-i dai unui copil, unui om, care are în el proiectul complet, are trup, are suflet, dar are și aptitudine duhovnicească. Ce înseamnă să-i dai unui copil să se hrănească cu Duh Sfânt, să fie Duhul Sfânt peste el, să-l adumbrească Duhul Sfânt, neîntrerupt, de la 3 ani până la 15 ani, sau până la 12 ani. Unele tradiții spun așa, unele altfel. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Ce om deosebit devine Maica Domnului când ea, la buna vestire, este provocată la momentul care este, care face conținutul bunei vestiri, nu? Deci să poți înțelege lucrurile acestea, nu să le explici, ci doar să le pui în legătură, să le lași să existe și să simți că e o taină extraordinară, e o taină care se rezumă pe câteva puncte, nu? Maica Domnului, la templu, de la 3 ani până la vârsta când lăsată așa, slogodită cu Iosif și de aici buna vestire și celelalte, nu? Pe urmă, să vezi înțelepciunea divină, Duhul Sfânt în legătură cu înțelepciunea divină, să vezi icoana Sfintei Sofia inventată de credința rusească, de teologia curajoasă a rușilor din secolul XIX, înainte de a veni dracu peste ei. Nu? Să le vezi toate lucrurile acestea și atunci să te uiți și în pictura noastră, să stai cu ochii pe pictura noastră și să nu rămâi indiferent când vezi pe deasupra iconostasului pogorârea Duhului Sfânt și pe Maica Domnului ca receptacolul principal, principal. Până la apostol este ea foarte mare și puternică, care e în strânsă legătură cu această taină a rusalilor. La Sibiu, în catedrală, dacă te duci și vezi că e hramul rusalilor, acolo icoana rusalilor este pictată cu apostolii care primesc Duhul Sfânt și cu Maica Domnului între ei. Adică în cercul acesta, uite, în cercul ăsta, iertați-mă cum mă depărtesc puțin, cum vedeți că sunt așa, Maica Domnului e aici. Deci am dat explicații, m-am folosit și de elemente care erau lecție, că sunt informații legate de celelalte, dar am făcut și am terminat cu o predică. Am început cu o lecție și am terminat-o cu o predică. Adică cu o pledoarie, cu o încercare de a vă convinge pe dumneavoastră, de a vă sensibiliza cu un anumit eșafodaj, așa zicând, pentru taina Maicii Domnului. Și mi-am o idee de formulat, că ne depărtăm de ea și n-am ce să duce, legată de ziua de ieri și de faptul că Mântuitorul Hristos, care s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de la Fecioara Maria, ne ajută pe noi să facem față la drăciile lumii acesteia. Adică să avem o șansă să ne ducem și noi către zona aceea în care a fost performantă Maica Domnului. Maica Domnului v-am dat totdeauna la sărbătoarea Maicii Domnului ca model. Maica Domnului e un model. În multe privințe, în foarte multe privințe, este modelul prin excelență care se pune în fața noastră. Și am stat și m-am gândit, când a fost Sodoma și Gomora, deci citim în Biblie, bucățica aia de text, care ne arată nouă că la un moment dat, într-o cetate, într-un ținut, că nu era numai o cetate, era un ținut întreg, s-au dus razna oamenii aia, s-au dus razna, nu? Și pentru ei normale erau lucruri care acum încep să fie normale și pentru civilizația de consum. Deci nu trebuie mult așa să vezi că acolo a fost o reacție drastică a lui Dumnezeu, drastică, pe care se construiesc foarte multe lucruri și cu Avram, cu negocierea aceea, cu Dumnezeu, cu așa, multe lucruri sunt legate de revelația Sfintei Treimi și așa. Dar a fost drastică și acea civilizație s-a considerat că a murdărit pământul, l-a îmbolnăvit cu tot ce era, lumea toată, și n-a avut altă soarte decât să fie înghițit. Înghițit, deci pământul a înghițit toată zona. Și s-a format Marea Moartă. Asta e tradiția legată biblică și explică o geografie. Stai și te gândești, e o explicație pentru faptul că lumea noastră nu este încă înghițită, nu e arsă cu foc, nu este desfințată. O lume care se încăpățânează prostește să se ducă la aberații. Deci anul ăsta aberațiile sunt mai mari decât anul trecut. Dragii mei, public, e vorba de public, e vorba de cum se duce civilizația, e vorba de modelele care apar la concursuri, la știți și dumneavoastră, cine a câștigat Miss America, cine a câștigat, nu știu ce, în Brazilia, în cutare, adică spre ce se duce lumea, care e normalul normativ al civilizației, el este Sodoma și Gomora, acesta e normalul. Considerat acum, adică un amestec înfricoșător, un balamuc, în loc să meargă sufletul omului către Duh, după modelul Maicii Domnului, ca să trupeze Mântuitorul Hristos, să pună picior acide pe pământ prin noi, noi ne ducem numai în direcția trupului. Și acolo, în direcția aia, nu mai suntem siguri, suntem cu dracul. Asta e în acasă, suntem cu dracul. Și atunci zici, cum de îngăduie Dumnezeu? Pentru că explicația vechi testamentară era pe numărare. Adică sunt 10 drepți aici în tot ținutul ăsta? Nu. N-au fost 10. N-au fost 50, n-au fost 40, n-au fost 30, n-au fost 20, n-au fost 10. N-au fost nici măcar 10. Cei care au fost, 1 plus 2 plus 1, discutabil, n-au putut ține balanța răutății. Deci ai putea zice, poate că în lumea noastră sunt încă proporția aia de drepți pe care Dumnezeu o pretinde pentru ca lumea să nu fie, să nu intre în colaps, să nu se autodistrugă. Poate. Sau poate trebuie să ne gândim foarte mult la lucrul acesta, că e o idee de Crăciun. Cum e sărbătoarea aceasta care ați văzut că deschide sărbătorescul Crăciunului, nu? Mântuitorul Hristos e cu noi. Adică Domnul Hristos ne are de salvat. El se insinuează, se invită în relația cu noi ca noi să-L conștientizăm, să știm de El. Vedeți cum pun problema? Să-L conștientizăm, să știm de El. Nu știu ce mari lucruri să facem. Că în lupta care se dă în timpurile noastre și cum se dă în orice epocă istorică, noi ca oameni lăsați singuri nu suntem capabili de victorie. Acest lucru am spus ieri și îl repet astăzi. Nu suntem capabili de victorie, oricât am fi de bine intenționați și de bine angajați. Cheia victoriei o dă faptul că lângă mine stă Domnul, ca să pot să țin cumva în șah toată drăcia care este în trupul meu și în sufletul meu. Adică Mântuitorul Hristos garantează legătura mea cu cele sfinte, nu? Și face El ce nu pot face eu. Și la nivelul omenirii este la fel. Ar putea fi această o explicație, că Domnul, răstignindu-se permanent și lăsându-se jertfit în Sfânta Liturghie permanent, El de fapt totuși e o prezență. Și ajungem și cu asta închei la Arsene Boca, care a spus că atâta vreme cât se slujește Sfânta Liturghie, care îl aduce pe Mântuitorul Hristos, de fapt, în concretețea lumii noastre, acelei pe care o trăim noi acum, nu se sfârșește lumea. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta, chiar dacă Sfânta Liturghie e slujită de niște mameluci, cum suntem noi, sau de niște mameluci la pătrat, cum poate sunt alții, chiar dacă câtă vreme e o minimă formă de respect și de evlavie față de ceea ce se întâmplă la Sfântă Liturghie, Domnul se întrupează, Domnul își reînnoiește, reîmprospătează relația Lui de întrupare, de Crăciun, de bună vestire și de Crăciun cu noi, și atunci nu suntem singuri și pe balanța teribilă dintre marile derapaje drăcești ale civilizației și soluțiile salvatoare se menține un anume echilibru. A fost lecție? A fost predică? A fost un melanj așa ciudat între ele. Dumnezeu să ne ajute!